Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred, din finansieringspartner.
Andreas, nu er Mikkel jo ikke helt med i det afsnit endnu. Han kommer på lidt senere, så nu får du den her. Hvor mange procent af vores lyttere, tror du, er kvinder?
28% måske.
Ja, du skal faktisk lidt højere op. 12%, men jeg er stadig ikke imponeret. vi mangler en lille smule kvindetække i det her panel.
Ja.
Hvad er problemet?
Kampvægten, jeg ved ikke. Dadbotten.
Jeg ved ikke. Er det det der Elon Musk-syndrom, er sådan hyperintelligent, men bare sådan lidt socialt akavet?
Det kan da godt være. Det kan også være, at vi taler lidt for meget om krudt og kugler og sådan noget.
Ja, om 12%. Det er lidt bedre end milliardærklubben i virkeligheden.
Ja, det er det. Ja. Det er det faktisk. Det er derfor, jeg gætter så lavt, at vi kørte jo Saudi-Arabien-reglen. Det var 99-1 eller noget den stil, vi havde i milliardærklubben. Så. Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe et privat fly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Denne myte om, at vindenergien er det billigste, det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer.
Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
Vi skal tale lidt om Elon Musk i dag. Jeg kan først og fremmest spørge dig, er han gal eller genial?
Altså, jeg synes jo, han er lidt af begge dele, men mest genial.
Okay, altså, det her hysteri, der er kommet omkring aktier og krypto, er det ved at tage overhånd?
Ja, nu fik vi så lige et ordentligt drag over nakken i kryptomarkedet tirsdag, så det er det jo nok lidt. Men det betyder jo ikke, at det er forbi. Men det går for stærkt, ja.
Vi skal lige tale om, hvad der er sket siden sidst. Noget af det, der er sket siden sidst, det er, at Novo Nordisk de flytter en del af udviklingen til Boston-området i USA, fordi de vil tabe ind i en større pulje af talent. Og det har fået Moderaternes Mohammed Rona op af stolen. Han raser mod det og siger, at Danmark har for dårlige rammevilkår. Så spørgsmålet til dig er, kan Novo i virkeligheden nøjes med at leve af dansk talent?
Nej, det kan de jo ikke. Altså, det er jo helt urealistisk at tro, at Europas mest værdifulde virksomhed kun skal ligge i Danmark. Det, de forsøger her, det er jo selvfølgelig at komme over i nærheden af store amerikanske virksomheder inden for samme branche, for at få adgang til de mennesker, som rent faktisk kan udvikle nye produkter. Og der er Boston-området oplagt, fordi at nogle af de store amerikanske giganter ligger der. Så det her, det er jo en helt naturlig del af den proces, Novo Nordisk er ved at gennemgå, fordi de er bare blevet så kæmpestore, at Danmark er for lille land til dem. Så simpelt er det. Det kan vi ikke gøre noget ved. Altså, vi er kun 5-6 millioner mennesker, og det må vi jo bare leve med.
Så er det helt naturligt, at vi har talt meget om Nvidia-aktien, ligesom alle mulige andre har. Men et andet selskab, der også har nydt godt af den her AI-bølge, det er jo Supermicro Computers.
Yes.
Den er stukket fuldstændig af. Er det stadigvæk værd at ride med på den her bølge?
Ja, den er jo i virkeligheden næsten på endnu større himmelflugt, i hvert fald hvis man kigger procentvis på det siden nytår. Som jeg lige husker, det hovedhandlede den i sådan noget omkring $280 nytårsaften, og vi er over 1200 nu. Det er ret vanvittigt.
Det er det.
Og det, de laver, er jo sådan set noget, der fungerer i kombination med Nvidia. Supermicro Computers laver servere, som kan indeholde flere GPU'er end deres konkurrenter. Og til de her store datacenter, som kører alt det her cloud computing og så videre, der har de bare det bedste produkt lige nu. Så de rider virkelig med, og i virkeligheden, så den er først lige blevet indlemmet i S&P 500, de her 500 store aktier i USA.
Ja.
Så den er jo ikke sådan blevet monster meget værd i relation til nogle af de allerstørste tech-giganter. Så jeg synes, den ser spændende ud, men det ligner jo sådan en parabolsk stigning, tror jeg, man vil kalde det, når man kigger på kurser.
Men når du taler om, at den ligger sådan meget tæt med Nvidia, er det så også derfor, vi ser den her stige? For eksempel på baggrund af det Nvidia-regnskab, der steg Supermicro Computers også ret gevaldigt.
Ja, men helt klart. Altså, man forbinder ligesom de to cases med hinanden. Og årsagen er det her med, at Supermicro Computers ligesom kan facilitere brugen af flere GPU'er, som er dem Nvidia producerer. Så de to cases går fuldstændig hånd i handske. Så længe Nvidia klarer det godt, så er det også oplagt, at Supermicro Computers skal klare det godt.
En sidste ting, vi lige skal tale om siden sidst, det er, at Elon Musk nu sagsøger Sam Altman fra OpenAI for at bryde med virksomhedens initiale non-profit status.
Ja.
Har Elon en pointe her?
Det troede jeg faktisk, han havde til at starte med, og der er jo sket en hel del på den her sag i løbet af de sidste par uger. Elon Musk er jo medstifter af OpenAI. Ja. Det er der sådan ikke så mange, der ved, fordi han er jo ikke med i det mere. Og det er rigtigt nok, at den her organisation, kalder man det vel så, blev stiftet med det formål, at det skulle være åbent, og det ikke skulle være noget, man profiterede på. Mm. Det skulle være noget, som ligesom kom menneskeheden til gode. Efterfølgende har OpenAI-organisationen så valgt at fremlægge nogle informationer, blandt andet e-mails fra Elon Musk, hvor man mener, han i hvert fald sådan indirekte accepterer, at man bevæger sig over i og profiterer på den her AI-teknologi, man har udviklet. Så jeg ved sgu ikke rigtig, hvad der er op og ned i det her.
Er det mere et mediestunt for Elon Musk
side? Det virker lidt til, og man kan faktisk også godt sidde lidt med sådan en fornemmelse af, at han har en lidt bitter smag i munden om, at han ikke er involveret mere. Mm. Han forlod det jo for at stifte sin egen pendant, som hælder noget efter. Ikke?
Hvordan ser du OpenAI's fremtid herfra?
Ja, det er jo fuldstændig uden grænser. Og skal man investere i det her, så skal man jo huske på, at Microsoft er sådan den nemmeste direkte adgang til noget, som minder om, fordi Microsoft har en stor minoritetsaktiepost i OpenAI. Og Microsoft har jo kapitaliseret fremragende på det her de sidste 12 måneder reelt set.
Jeg tænker, at vi tager et lytterspørgsmål, inden vi skal høre ugens klip. Det her lytterspørgsmål, det kommer fra Robert M. Jensen fra Vejle. Han skriver, kære Anders og panel, tak for et super godt program, som hurtigt er blevet must listen hver mandag og torsdag. Det er vi glade for, Robert. I sidste program i mandags gik i bodsgang i forhold til tidligere forudsigelser, udvikling af benzinpriser med mere. I den forbindelse vil jeg høre Andreas til hans syn på Norden-aktien. Har han lavet et kæmpe fejlskud? Jeg købte den for en måneds tid siden, efter Andreas havde talt varmt om den i jeres program. Siden er det kun gået nedad, og jeg er pt. Minus 16%. Jeg klandrer selvfølgelig ikke Andreas. Jeg er helt med på, at det ikke var en købsanbefaling. Ikke desto mindre er jeg nysgerrig efter at høre, hvor Andreas ser aktien bevæge sig hen herfra, og vil han stadig selv beholde den. Jeg købte i øvrigt den anden rederiaktie, Sarcos Energy Navigation, ved samme lejlighed for at have yderligere eksponering med rederisegmentet, som stod til at kunne hæve deres radar på grund af balladen i Suezkanalen. Hvad er Andreas' syn på branchen og udviklingen nu, hvor en fredsaftale mellem Israel og Palæstina formodes at nærme sig, Andreas?
Jamen kort og godt, så har han jo sådan set ret i, at det har været et fejlskud. Mm. Det står jeg da gerne ved, og jeg ejer den stadig. Det, som er det interessante i forhold til den her rederi-case lige nu, det er, at vi er nået sådan et punkt, hvor at dem, som blandt andet ligesom Norden, sejler med tørlast i noget omfang. De sejler også med andre ting. De har været ramt af, at tingene simpelthen er blevet forlænget så meget, at det er gået lidt ud over forretningsomfanget. Vi ser både problemer i Suezkanalen, vi ser også problemer i Panama-kanalen, som vi nævnte på grund af for lavt regnfald i Mellemamerika. Så egentlig så den situation, som så ud til at være gunstig, har vist sig at være mindre gunstig. Så er spørgsmålet så med en fred, om det ligefrem kan vise sig at være godt nyt, hvilket vil være lidt kontraintuitivt, givet hvordan vi gik ind i den her case i sin tid, fordi vi baserede det meget på, at de kunne tage højere fragtrater på grund af krigen nede i Mellemøsten. Der er faktisk tilbøjelig til at sige, ja, det kunne faktisk godt være udmærket for dem nu, fordi at de har brug for, at nogle af de her leverancetider kommer ned igen, og det bliver lidt nemmere at sejle.
Vi er ude i, at vi startede med et sted, hvor problemer er godt, fordi det øger fragtrater, og selskaberne kan øge deres marginaler.
Yes.
Og nu er vi ude i, at de har simpelthen for lidt arbejde, så nu skal vi have noget ro på, for at de kan komme tilbage.
Ja, sådan kan man godt stille det op. Fragtraterne er jo stadigvæk mega høje, især på containersejlads. Så ja, altså fragtraterne er tilpas høje, til de godt kan tjene penge på det. Nu er det altså forretningsomfanget, der skal op i dem.
Så skal vi lige have ugens klip, hvor vi skal tale mere om Elon Musk i dag. Og det her, det er et interview, The Telegraph har lagt op på YouTube. Lad os lige prøve at høre det.
Don't advertise.
You don't want them to advertise?
No.
What do you mean?
If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself.
But
go fuck yourself. Is that clear? I hope it is. Hey, Bob, if you're in the audience.
Well, let me ask you then.
That's how I feel.
Han er mester i at skabe sådan nogle akavede situationer, hvor ingen ved, hvad de skal sige.
Og det er ligesom, om publikum heller ikke helt ved, om de skal grine eller græde her, ikke?
Jo.
For lige at sætte lidt kontekst på det her klip, så er det et interview, der foregår på en scene med publikum på, hvor at han bliver spurgt ind til nogle af de virksomheder, som har droppet og reklamerer på X, som det jo hedder nu, det gamle Twitter. Og her refererer han så specifikt til Bob, som, så vidt jeg husker, er direktør for Walt Disney-koncernen. Og det er da noget aparte at høre en direktør for et selskab bare sige, jamen, gå hjem og knippe jer selv. Det er jo grund og grund, det han siger, til dem, som ikke vil reklamere på hans platform. Ikke?
Han er fuldstændig uden filter. Jeg har så set lidt mere af det her klip. Altså, hans pointe er jo, eller det han hævder, det er, at hvis de stopper med at reklamere, jamen så går deres selskaber nedenom og hjem, og så ved alle, at det er advertisernes skyld. Så go fuck yourself.
Ja, ja, men altså, det vagt jo også stor furore, det her klip. Det er nu en måned gammel, eller noget af den stil.
Ja.
Og jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvor godt det går nede under motorhjelmen i det der Twitter-projekt der. Ja.
Det er måske også lige lovlig meget at sige, at hvis folk ikke reklamerer på X, så går deres selskaber nedenom og hjem.
Ja, ja, det er sådan, det taler meget ind i den her debat, der er i USA omkring, hvorvidt at man skal reklamere på en mere woke måde eller ej, og Elon Musk har jo stillet sig meget klart i den debat, må man jo efterhånden sige.
Ja.
Og grundlæggende så er hans figur bliver mere og mere mærkværdig, fordi at han skal balancere imellem Vesten og Østen og Vesten og Rusland, og han bliver jo anklaget for at være putinist nu og Xi Jinpingist og jeg ved ikke hvad, fordi at han prøver på en eller anden måde at stille sig i midten mellem Vesten og Rusland og i midten mellem Vesten og Kina. Jeg ved ikke rigtig, hvor godt han slipper afsted med det, men altså, man kan jo ikke rigtig tage fra manden, at han har lavet nogle af de mest visionære projekter overhovedet på kloden. Mm. Og jo ikke mange, altså det er jo ikke bare en enkelt enlig svale, han har været ude i. Så jeg synes stadigvæk, man bliver nødt til at sige, at han er mere genial, end han er gal, men han er sgu også lidt gal. Altså,
bare en lille smule.
Ja.
Noget, vi skal tale med i forbindelse med Elon Musk, det er jo, at AI-bølgen, som er kæmpe, kæmpe stor lige nu, den kræver helt absurde mængder af elektricitet for overhovedet at fungere.
Ja.
Og nu har Elon Musk så ved at spå, at verden kommer til at mangle elektricitet i 2025 på grund af det her.
Ja.
Der er der hold i det?
Man må i hvert fald sige, at han lægger sig lidt ud med, hvad der er konsensus omkring det her, fordi jeg har prøvet at kigge lidt på, hvad har forskellige professorer, som har kigget på området, ligesom fremskrevet af elektricitetsforbrug for den her sektor. Og det er sindssyge mængder, men dog ikke ude af liga med noget, vi har set før. Der er et hollandsk studie, som peger på, at de her AI-datacentre kommer til at bruge omkring 150 terawatt allerede i 2027. Og for at sætte det i kontekst, så er det i sådan grove træskolængder 4-5 gange Danmarks samlede elektricitetsforbrug på et år. Så det er ret meget,
ja.
Men ikke mere end, at det bør kunne løses. Det, som jeg bliver i tvivl om, når jeg hører sådan en som Elon Musk sige det, det er jo, de her professorer, som sidder og prøver at lave fremskrivninger på det her, forstår de overhovedet, hvad der er der i gang?
Mm.
Altså forstår de omfanget af, hvor hurtigt det kan gå?
Fordi du mener, hans indsigt i virkeligheden måske er større?
Det tror jeg da helt klart, den er. Og vi må også bare konstatere, at de sidste 12 måneder, hvis vi kigger på aktieudviklingen i Nvidia og Supermicrocomputer som to eksempler, så taler vi jo om stigninger, som sådan langt overgår den normale lineære menneskelige tankegang med at sige, okay, noget stiger så og så meget per år osv. Derfor så, altså jeg må sige, jeg tog virkelig notits af, at han kom ud og sagde det her, Elon Musk, at vi mangler elektricitet om et år, og der ikke er nogen politikere, der ligesom forstår omfanget af, hvor meget elektricitet vi skal producere. Vi skal huske på, at det her, det kommer oveni, vi også skal bruge mere og mere og mere, mere el til elbiler. Det er nogenlunde samme omfang, vi taler som minimum, at de skal have af elektricitet over de næste år.
Nu siger du, at vi nok skal klare det, men er kloden klar til det indryk af ressourcer, som både kræves af den grønne omstilling og AI?
Det ved jeg ikke rigtig, om man nogensinde bliver klar til sådan noget. Altså, jeg er jo selv af den opfattelse, at det bedste, man kan gøre, det er at lade markedet håndtere sådan nogle ting selv. Vi kan jo se, hvordan Nvidia på kort tid har formået at løse den vanvittige efterspørgsel, der har været efter deres produkter. Og må ikke også, man finder en måde at producere elektricitet nok? Det store spørgsmål er jo så bare, om det her bliver så tilpas storpolitisk, at der kan gå problemer i, hvor vi får forsyningerne fra.
Ja, for kan vi ikke lige tale lidt om det? Hvad for nogle kilder til elektricitet skal vi bruge?
Jeg tror, hvis du spørger Dan Jørgensen, så er det jo i hvert fald ikke atomkraft. Lige præcis elektricitet, medmindre man vælger nogle af de gamle fossile brændsler til at skabe elektricitet. Det er svært at skabe en ny park af elektricitet bare på en måned, eller noget af den stil, hvis man nu skal det. Så jeg tror, at det her kommer til at betyde, at vi i hvert fald i en overgangsfase kommer til at bruge meget mere fossil energi, end vi regner med. Og det er egentlig min hovedpointe med at bringe det her op i dag, at selvom at vi grundlæggende, i hvert fald i Vesten, er fanget i sådan en diskussion om, at det hele skal være grønt, og vi skal omstille os inden 2030 osv., så er der rigtig meget, der tyder på, at vi når ikke at lave omstilling i takt med den efterspørgsel, som grundlæggende er efter elektricitet. Og det, Det er spændende, hvordan det kommer til at udvikle sig. Jeg er ret overbevist om, at vi bliver overrasket over, hvor meget olie vi skal brænde af, og hvor meget
naturgas. Det er sort energi igen.
Ja. Som også jamen, i hvert fald i en overgangsfase. Ja. Fordi selv dags dato, når vi står dags dato og taler om grøn omstilling, grøn omstilling, grøn omstilling, så bruger vi mere olie end nogensinde før på kloden. Vi bruger mere kul end nogensinde før på kloden. Så det er sådan noget, det er sådan noget fantasteri at tale om foreløbig.
Og det giver jo næsten sig selv med det, du siger nu, men hvad betyder det for aktiemarkedet? Hvad betyder det for dig som investor, når du siger det her? Hvad skal man så købe op i?
Hvis du kigger på, hvordan markedet ser på energisituationen, så er markedet meget, meget tilbagelænet lige nu omkring priserne på naturgas, priserne på olie, priserne på elektricitet for 2024, 25, 26 og sådan noget. Vi er tilbage på noget, der minder om, hvad vi var vant til, inden corona ramte. Jeg tror ikke på, at vi kommer igennem den her proces, uden at det kommer til at bølge helt vildt op og ned, de her energipriser. Fordi vi kan nå frem til sådan nogle scenarier, ligesom vi havde i 2021-2022, hvor der lige pludselig på kort sigt mangler. Og så bliver man nødt til at byde priserne op.
Så du skal ikke hårdt ind i olieselskaber nu?
Jo, det kunne man godt. Altså, det kunne godt være et okay bud. Jeg tror faktisk, det er næsten det mest lavpraktiske tip, der er på baggrund af det her, det er, at når vi nu lige nu står i en situation, hvor der er ret meget ro på omkring elektricitet, naturgas, olie osv., så kan man som for eksempel virksomhedsejer bruge den mulighed til at lave en fastprisaftale på sine leverancer. Man kan som privatperson også prøve at kigge ind i noget lignende. Det tror jeg personligt er en god idé. Hvis renterne kommer ned i år, fordi der er ro på, så brug det til at lave en fast rente, sådan så du er beskyttet mod, at det her begynder at gynge helt vildt op og ned igen. Så det er sådan det mest lavpraktiske anblik, man kan lægge på det her.
Men i forhold til det der med fastprisaftale, hvis du siger, at det både kommer til at gå op og ned, ja. Er det noget, man skal gøre, den her fastprisaftale, hvis man ikke kan tåle udsvingende? Fordi er der ikke en risiko for, at man over tid kommer til og betale mere. Du betaler jo et eller andet ekstra som et gebyr for, at du låser din pris fast, ikke?
Jo. Altså, det er jo den samme diskussion, vi har haft på renter i mange år. Det her med, skal man tage en 30-årig rente, som i gennemsnit vil være dyrere på indgåelsestidspunktet i hvert fald, end en kort rente. Og igen, der afhænger det jo først og fremmest af, hvilken luft du har i dit budget, men også i hvilket omfang du er i stand til sådan at kunne skrue op og ned i dit forbrug osv. Og det bliver selvfølgelig person- og virksomhedsafhængigt, men jeg tror langt de fleste mennesker har godt af den stabilitet, der ligger i det der.
Og så her til sidst, ganske overordnet, gør du noget ved din portefølje i forhold til det her AI-boom og den grønne omstilling? Og sådan, har du været inde og justere på nogle ting?
Ja, det har jeg. Altså, jeg bruger generelt hele det her råvarer- og energiområde som min forsikring i porteføljen. Og man har talt meget om historisk, at den måde, man forsikrer sig i en portefølje, det er ved at have obligationer. Det tror jeg er det værst tænkelige, man kan gøre i det her scenarie. Fordi obligationer hader sådan nogle udsving op og ned, op og ned, op og ned i energipriser for eksempel. Så den bedste forsikring, man kan have i sin portefølje lige nu, det er at eje energiprodukter. Enten i form af aktier eller direkte råvarer. Det viser de sidste 3-4 år med al tydelighed.
Så skal vi lige have den kære Mikkel Rosenvold med på en telefonlinje her, fordi nu skal vi til hans store tema. Han er godt nok i Vejle og lave noget business, men han har lovet, at han godt vil være med. Lad os lige bringe ham op.
Hej.
Hej Mikkel. Nu fik jeg godt nok sagt det i afsnittet, at du er i Vejle og laver business, men sidder du i virkeligheden op på Munkebjerg og kaster sætonger efter rouletten?
Jeg sidder på stedet her, Remouladen.
Det er godt dejligt, med mad i munden også.
Det går vejligt sjovt. Det er lige før nu. Ja, det er rigtig dejligt.
Stærkt. Mikkel, du har sagt, du gerne vil være med, fordi vi skal lige tale lidt om indenrigsflyvninger i Danmark. Det har været et stort tema, at man nu vil gøre det momsfrit. Og så synes jeg lidt, at vi på baggrund af det godt kunne tale lidt om flybranchen er et sted, man bør investere. Kan du ikke lige prøve at tale lidt om det her politiske tiltag?
Jo, det er jo sådan en rigtig klassisk venstretiltag, det her. Det er jo Thomas Danielsen, der er minister på området, og han er jo valgt i Vestjylland, og når man vælger folk til Christiansborg derovre, så er det jo sådan ud fra modellen, at man sender en mand til København, og så skal han fylde lommerne med alt det, han kan ind i Folketinget, og så kommer hjem med nogle gode lunser til lokalområdet over. Det her er jo et rigtig godt eksempel på det. Det her er jo lodret imod alle de politiske strømpile og strategiske målepunkter, som regeringen har sat op. Altså mere indenrigsflyvning er der jo ingen, der synes er en god idé lige ud over i det her område, fordi man skal holde en lufthavn kørende.
Ja, det er fordi, vi har talt så meget om grøn omstilling, ikke? Det går lidt kontra på det.
Det er jo fuldstændig, men det er jo rigtig, rigtig god politisk interessevaretagelse. Vi er jo bare for dumme i København, når vi ikke selv vælger nogen ind, der gør noget lignende. Ikke? Altså, vi kunne aldrig drømme om at stemme en ind, der gik til valg på at styrke Kastrup Lufthavn for eksempel, men det gør man derover, der er vi jo bare for dumme i år.
Så der er nogle lufthavne i Jylland, Karup og så videre, som lukrerer på det her. Ja. Det er det du siger.
Fuldstændig. Det er jo ganske enkelt for at holde Karup Lufthavn i live, som ellers vil risikere inden ligesom hvad den hedder på Fyn, Beltring Lufthavn, der kun åbner en gang hver fire dage. Og det er jo jeg har meget svært ved at se sådan det store ideologiske grundlag i at gøre det, men det er selvfølgelig rigtig, rigtig godt for lokalområdet. Så det er sådan rigtig klassisk venstrepolitik.
Mikkel, nu har jeg jo svigerforældre, der har bosat lidt vest for Holstebro, så jeg vil faktisk sige, for en gang skyld er jeg meget, meget stærkt tilfreds med det her politiske tiltag. Det betyder, at jeg kan ryge til Karup uden moms et par gange om året, så det har jeg da tænkt mig at benytte mig af.
Det kan jeg godt forstå.
Ja.
Jeg springer over.
Ja, men du har ikke taget flyet til Vejle, vel?
Nej, jeg kørte bare i elbil nu. Det er dejligt herovre.
Mikkel, hvordan har luftfartssektoren det sådan generelt her efter pandemien? Vi husker jo godt alle konsekvenserne med ingen flyvninger og massefyringer, blandt andet i Kastrup Lufthavn.
Der er jo rigtig mange luftfartsselskaber, der har det svært. I øjeblikket er de helt store sager jo alle de her døre, der flyver og flyene, og de enorme omkostninger, det påføres af Boeing osv. Så det er en rigtig, rigtig svær sektor. Det er en sektor, der til stadighed er rigtig afhængig af statsstøtte. Der går jo sjældent mere end et par år, før vi hører, at nu skal SAS og tilføre noget ny kapital for at holde det kørende osv. Det samme gælder jo også lufthavnene. Så det er en rigtig, rigtig vanskelig sektor at investere i. Personligt tror jeg lidt mere på måske at investere i nogle af de steder, hvor flyene flyver hen. Det vil sige nogle af de turistlande, hvor man kan investere i nogle trends inden for bølger turistfart. Vi ved, efter coronaen blev der tjent en masse penge, både i Grækenland og i Sydspanien osv., fordi at der kom nogle af de her turistbooms.
Ja, altså det har i hvert fald været en meget, meget blandet fornøjelse at investere i flyselskaber. Hvis vi kigger lidt på, hvad det er for nogle flyselskaber, som er mest værd på verdensplan, og med far for, at jeg har regnet forkert i de her valutaer, du nævner, Mikkel, så er jeg faktisk ret overbevist om, at det er Turkish Airlines, der er verdens mest værdifulde flyselskab. Og de har virkelig, virkelig haft et vanvittigt ridt på børsen siden år 2020. Man skal lige huske på, når man kigger på en aktiekurs over Turkish Airlines, så er den altså opgjort i tyrkiske lire, som vel er det tætteste, man kommer på en global bananvaluta. Altså den bliver svækket og svækket og svækket og svækket, så det betyder selvfølgelig, at kursen bliver nødt til at stige for at matche det. Men selv når man justerer for, at den valuta bliver sværere og sværere, så er den altså steget helt vildt.
Turkish Airlines, er det dem, der også har haft reklamer til fodboldslutrunder med alle de her kendte fodboldspillere og sådan noget? De er jo ret store på det
også
der.
Også på danske stadion, så har de været ret store faktisk, men man kunne vinde en tur til Istanbul og alt muligt andet.
Ja. Men altså, igen, prøv at gå ind og slå en hvilken som helst global destination op på Momondo, eller hvad den hedder, den der søgemaskine for flybilletter, og accepterer, at du må lave en mellemlanding. Den foreslår næsten altid, at man skal have en tur forbi Istanbul. Ikke? Det er i hvert fald en af de oplagte. Så de har klaret det godt. Et andet selskab, som har klaret det godt, er Ryanair. Og det er jo sådan en yndlingsprylknappe blandt venstrefløjspolitikere. Men de har faktisk en forretningsmodel, der fungerer, modsat rigtig mange andre flyselskaber. Jeg er ret sikker på, at hvis Ryanair kunne, så ville de bede en om at stå ligesom i bussen med sådan holder op i loftet, mens man blev fløjet til Malaga. Men de formår at gøre flyrejsen så tilpas komprimeret, tror jeg, jeg vil kalde det, til at de rent faktisk tjener penge på den værdikæde, der er. Og så er der jo det store spørgsmål, SAS-aktien. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget I dækker den mere på Ekstrabladet, Anders, men den handler jo ikke helt i nul, selvom den burde.
Nej, det, der jo er så vildt ved den aktie, det er volumen nu. Det, der er sket, har skræmt så mange væk, at volumen er så lav, at der skal meget lidt til at lave gigastore udsving.
Ja.
Og det er jo lidt interessant, når der er så store udsving, som der er.
Ja, altså fordi grundlæggende, så bliver SAS med al tænkelig sandsynlighed afnoteret af børsen, og det er altså lige med et nul til dem, der ejer aktierne. Men alligevel går debatten på, hvad nu hvis, at de tilbyder dig et platinmedlemskab, hvis du er aktionær, som en form for plaster på såret. Det er for eksempel en af de debatter, jeg ser gå meget på Reddit og i Facebook-fora osv. Det skal jeg ikke kunne helt afvise, at der kan være en lille bitte værdi i det. Så er der selvfølgelig også den meget marginale sandsynlighed, at den her afnotering aldrig sker. Det må vi jo trods alt konstatere, det er jo ikke sket endnu. Og på den måde kan man jo selvfølgelig godt betragte det som en lottokupon, hvilket der helt øjensynligt stadigvæk er nogen, der gør. Men jeg tror, det bedste råd, man kan give, det er at holde nallerne langt væk fra det der. Altså, det giver ikke rigtig nogen mening at spekulere i, hvis du spørger mig. Så SAS væk med det. Ja, Mikkel, du vil ind?
Nej, det er bare for at sige, mit view på de flyselskaber, det er, at der er to parter, der kommer til at klare sig. Du har været lidt inde på dem. Det er enten dem, der kan have et ekstremt opkostningsfokus, som for eksempel Ryanair, eller også så er det dem, der har en national regering i ryggen, der virkelig satser på det her som et strategisk område, som den tyrkiske regering helt tydeligt gør via hjælp. Den danske stat satser selvfølgelig også på SAS, men det er jo slet ikke med de samme ambitioner, som Erdogan har nede i Tyrkiet omkring Istanbul skal være en verdenshop og alle de her ting. Så altså, det er jo ekstremt svært for dansk flyselskab at konkurrere med både det her ekstreme omkostningsfokus hos Ryanair, og så de her mere eller mindre statsaktører, som for eksempel Turkish Airlines, så bliver sådan nogle prestigeprojekter. Det kunne også være Qatar Airways og mange. Så altså, det er sindssygt svært marked at komme ind på, og det er også noget af det, der afspejler sig i SAS-aktien.
Men hvis jeg skal sige en sidste ting, hvis man så kigger på de, lad os kalde dem hæderskronede gamle flyselskaber, American Airlines, Lufthansa, KLM Air France, som jo blandt andet er en del af det konglomerat, der køber SAS, så tror jeg, at den bedste måde, man kan beskrive aktiekurserne der, det er, at det er tæt på at være en død patient. Altså, der sker ikke en skid, og det er der ikke gjort siden 2020 heller. De har ikke rigtig haft medvind. Til trods for, at dags dato, når man kigger på flight tracker data, så har der aldrig nogensinde været flere fly i luften. Men konkurrencen er altså skærpet på det her marked, og nogle af dem, som formår at holde omkostningsfokus, Ryanair er et godt eksempel, de har tjent penge på børsen, men det har de gamle statsejede og lidt sådan tunge selskaber, ikke?
Inden vi lukker den her snak helt ned, så kan jeg godt lige tænke mig at høre dig, Andreas. De her, der handler SAS-aktier, velvidende, hvad der kommer til at ske. Jeg undrer mig en lille smule. Vi har set noget eller det samme med Viaplay-aktien, som har fået fuldstændig vanvittig tæsk og ligger i stort set ingen værdi. Men alligevel så ser man nogle voldsomme udsving med folk, der tjener 300% på en dag og sådan noget. Gør folk rent faktisk det? Er det spekulanter, ligger der folk og køber og sælger på få timer, eller hvad er det, der sker?
Det er små spekulanter. Altså, som du også nævner, så er volumen jo lav. Så jeg ved ikke, jeg tror, hvis du vil prøve at køre 100.000 igennem den her aktie eller sådan noget, så flytter du skidtet meget markant.
Ja.
Så det vil sige, hvis du prøver at købe casen i håb om, at der skulle være et eller andet mirakuløs stigning i det, så flytter du sådan set selv prisen op og får svært ved at sælge dem igen. Så jeg tror ikke, det er nogen god idé, det her, bare for at understrege.
Og det er godt, fordi jeg tror, mange af sådan nogle, som ikke ved så meget med investering, så sidder og tænker, vi skulle bare have købt den her, da den var faldet, fordi så har vi tjent 300% siden i går.
Nu har jeg bemærket, at de der stifter af Female Invest, de har lavet en bog, der hedder Girls Just Wanna Have Fun, som er sådan den kvindelige tilgang til investering. Det er i hvert fald det, de har forsøgt at rubricere det som. Man kunne lave en mandlig version af det, som hedder Guys Just Wanna Be Rich. Ikke?
Altså, make money.
Jeg nægter at tro på, apropos vores snak i starten af programmet om manglende kvindetække, at der er nogle kvinder, der sidder og prøver at høve nogle penge i den her SAS-aktie. Ja. Det er sådan nogle, pokertyper, som sidder derude og håber på en hurtig lotto-coupon.
Tak skal du have for den, Andreas.
Ja, selv tak.
Vi talte lidt om Mohammed Rona fra Moderaterne indledningsvis omkring hans raseri over Novo Nordisk, der vil hente talent i USA. Jeg synes ligesom, han fortjener at få en kommentar med på vejen.
Ja, den får du lov at give ham, Mikkel. Hvad har du at sige til Moderaterne?
Jamen for det første er det, det er jo endnu et i rækken af komplet idiotiske politiske tweets. For det første, han tweeter, det er, at grunden til, at Novo Nordisk vil etablere en stor del af deres research and development i Boston, det er, at han mener, at det skyldes rammevilkår og skat på virksomheder. Det er helt andre årsager. Det skyldes både den kvalitet og den mængde af arbejdskraft, der er tilgængeligt over. Så for det første har han fuldstændig misforstået årsagssammenhængene, og hvis man altså det at sænke selskabsskatten kommer ikke til at betyde noget i den her sammenhæng. Det er den ene pointe i den. Det andet pointe er, at gør det så meget, at Novo Nordisk ansætter folk derovre. Det er jo ikke, fordi vi har, hvis nu vi havde 3,25 millioner arbejdsløse i Danmark, så kan jeg godt se, at det var et problem, at Novo Nordisk ikke ville ansætte dem. Men der er jo stort set ikke nogen arbejdsløse hjemme. Så det er jo fint nok, at danske virksomheder får nogle udlændinge til at arbejde for sig, så længe de selvfølgelig betaler noget selskabsskat eller noget i Danmark. Så jeg synes, at fokus er helt forkert, og det er fuldstændig malplaceret tweet, hvis du spørger mig.
Jeg skal selvfølgelig beklage, at der var en lille smule støj på linjen. Jeg ved ikke, om det er telefonforbindelsen eller en fjordrej, der lige ramte mikrofonen.
Det var en blanding.
Ja. Ugen champagne her til allersidst.
Jamen altså, jeg vil rigtig gerne ønske tillykke til lokalkommunerne omkring Karup Kommune, Karup Lufthavn, og i øvrigt også Sønderborg Lufthavn. Jeg tror, det er umiddelbart de to lufthavn, der får mest glæde af den her momsfritagelse af indrigsflyvninger. Og så siger jeg mange tak til Thomas Danielsen over fra Holstebro-kanten for at sørge for, at jeg kan komme billigt hjem til mine svigerforældre. Det kan jeg jo ikke takke nej til. Så for en gang skyld, så sidder jeg herovre i studiet i København og får lidt ud af de der jyske tiltag. Og så synes jeg i øvrigt, det er dejligt, at vi fik sendt dig derover en tur, Mikkel, så du lige kunne trække lidt jysk luft. Jeg synes, du har været for meget efter jyderne på det seneste. Det bliver jeg nødt til at sige. Det får vi altså også nogle tæsk for rundt omkring. Og jeg vil gerne love, at hvis I holder øje på ekstrabladet.dk, så kommer jeg med et fuldtonet forsvar for landmændene inden for de næste par dage.
Sådan. Tillykke til Jylland, tillykke til Thomas Danielsen og tillykke til Andreas Steno. Vi sender igen på mandag. Tak fordi I lytter med.
Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank,
der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred. Din finansieringspartner.